Dis Vrydagaand en ons praat oor jou sak. Jy kan jou vraag per SMS na ons stuur by 45889. Dit kos R1.50 per SMS. My e-posadres is tinus@moneyweb.co.za. Eben Maree van Absa Bate bestuur help vanaand om julle vrae te antwoord. Dis samen met JB Smith, bestuurshoof van Sequoia Capital Management. JB, as ons miskien met jou kan begin vanaand. Adrie de Villiers sê, na die verkoop van 'n huis is daar nou R3 miljoen in 'n bankrekening. Hy sê, hou in gedagte dat die geld dalk weer in die toekoms nabou of medium termyn in vaste eiendom belê wil word. Wat maak 'n mens intussen daarmee? Is dit 'n goeie idee om die geld in kontant te hê? Die markte groei konstant op die stadium, dit ten spyte van die waarskuwings wat die kenners gee.
Goeienaand, Tinus, finansie luisteraars. Ek dink om vraag te beantwoord van die luisteraars, hy het constant in sy rekening en hy wil weet wat om daarmee te doen. So ek dink, so genoem het, bedank af wat jy met die geld gaan doen in die toekomst. As het weer vir eindom is natuurlijk te kort in mijn beleggingshorizon, so hoogst wil jy nie risiko aanneem met die belegging. Jy wil eens parkeer, waar jy weet dat jy weer 3 miljoen gaan tenminste die dag as jy dit weer wil gebruik. So in die geval sal ek vir die luisteraars, jy parkeer die geld maar net in een geldmarktfonds of iets van die aard, iets waar jy sekerheid het oor jou kapitaal. In hierdie geval sal ek nie gaan oor om geld te maak nie, maar eerder om geld te beskerm vir die item wat jy weer gaan koop. So die risiko vir die luisteraars in die spesifieke geval sal wees om minder geld te hê die dag wanneer hy dit op die kort termyn wanneer hy dit weer wil gebruik.
Wat bedoel jy as jy sê minder geld te hê? Verwag jy dat al het hy 3 miljoen rand dit nie meer vandag se 3 miljoen rand gaan werd wees nie?
Man, nee. So ek dink die minder het is meer bedoeling dat kom ons vat die aandelemark as 'n voorbeeld. Aandelemark is oor 'n kort termyn kan baie volatiliteit hê, so dit kan op en af gaan. So die 3 miljoen rand, as dit belê word in aandele, en aandele is 'n langer termyn belegging, wat kan gebeur, die aandelemark kan, kom ons sê vir aandelemense, halwe 1% val. So sy 3 miljoen rand kan letterlik minder word as 3 miljoen rand. Iemand het 'n kort beleggingshorizon soos hierdie, en gewoon 12 tot 18 maande, is jou verlies is nie so te sê die verlies aan koopkrag nie, maar eerder die werklike verlies aan rand en sent as gevolg van jou beleggingsinstrument wat gaan val.
Eben, as ons kan terugkom na jou toe, ek in 'n gesprek met 'n finansiële adviseur die week, hy sê vir my, dis beter om die kontant te vat en dit in 'n bate te gaan belê, want as die bate waarde verloor die geld, die kontant in elk geval ook waarde, en ten minste het jy daarom nog die bate wat dan later weer kan versterk. Stem jy saam en pas hierdie by Adrie se vraag oor wat om met die 3 miljoen rand te doen?
Ek sou skat oor die langer termyn beteken dit dat die finansiële adviseur bedoel dat 'n mens moet in 'n reële bate belê, want dit is hoe jy jou geld oor die langer termyn laat groei in reële terme. Maar in die kort termyn, net om aan te sluit by wat JB gesê het, die realiteit van die saak is, as jy maar net gaan kyk hierso na die aandeelindeks, ons was hierdie jaar in die algehele indeks op die mark by 37.000 gewees, dit was die laagste punt, die hoogtepunt was 59.000. Dit is 'n beweging van ongeveer 40% van die onderpunt na die boepunt toe. So met ander woorde, as jy jou geld hierso vandag nou in aandele byvoorbeeld gaan sit, en jy het nie 'n duidelike oogmerk met wat jy met jou geld wil doen nie. Jy kan maklik 40% verloor, jy kan 40% maak ook, maar die punt van die saak is, wat nou as jy aan die verloorkant sit? Op hierdie punt in tyd sit ons met baie onsekerheid in die markte, so ek sou skat, die mens moet geneig wees om te sê, maar ek kan dalk aan die verloorkant sit. Ek het nie enige spesifieke informatie hier wat sê, die markte gaan opgaan nie. Hoekom moet dit opgaan as ons in 'n finansiële krisis sit wêreldwyd? So ek dink die mens moet baie versigtig wees.
Hoekom gaan dit op? Is word dit kunstmatig hoër gehou?
Die aandelemarkte die afgelope ruk is hoër. Baie van dit is gedryf deur van jou kommunikasie tipe aandele en jou tegnologiese tipe aandele. Daar is ook deur baie van die sentrale banke wêreldwyd 'n fenomenale hoeveelheid monetêre hulp verleen aan die markte om likwiditeit te verskaf, om die finansiële markte aan die werk te hou. Dit is baie belangrik, maar mens moet hierso sit en kyk na wat dryf die markte fundamenteel oor die langer termyn, en fundamenteel word aandelemarkte gedryf deur verdienste. Verdienste word gedryf deur mense wat kan spandeer. Die groot probleem is op die oomblik, voel jy geneig om nou na die winkel toe te gaan en geld te spandeer? Ek is beslis nie daar nie, so ek dink dit is die groot probleem. So mens moet verwag dat aandelemarkte in die kort termyn pyn kan vat.
Een van die goed wat ek onthou wat Warren Buffett sê is, moenie belê in goed wat jy nie verstaan nie. En Warren Buffett het hierdie afgelope maand redelik skerp teruggeval teen die rykste mense in die wêreld, die mense wat die Amazons en Teslas besit. Is dit nog steeds waar?
Ek dink dit is altyd waar. Een van die slim goed wat hy ook gesê het is jy moenie in iets belê as jy nie bereid is om elke sent te verloor nie. So mense moet daai maar in gedagte hou, want jy kan beslis in byvoorbeeld die aandelemark, maar in ander geleenthede ook, kan jy alles verloor. So ek dink om terug te kom na jou vraag toe oor wat doen die luisteraar Adrie met sy geld. In die kort termyn, soos jy hebie gesê het, 'n geldmarkfonds is dalk iets wat vir jou optionaliteit gee. Dalk val die aandelemark en jy kan besluit, luister, ek wil 'n deel van hierdie geld oorskuif na aandele toe nou. Maar mens moet versigtig wees en mooi sit en kyk, enige belegging moet 'n doel hê. So mens moet sit en dink, wat wil ek hierby bereik? En wat is die termyn van hierdie belegging? En dit sal ook dan aanpas met jou risiko-aptyd.
JB, as mens nou kyk, as jy besluit om oor 'n jaar hierdie 3 miljoen rand weer in vaste eiendom te belê, kyk mens nou na belegging binne Suid-Afrika of kyk mens na die buiteland?
Altyd, ek dink die antwoord is half, dit het jy genoem het, dat as mens oor 12 maanden van jou afkyk om dit weer te gebruik. So 12 maanden is 'n bitterkort beleggingshorizon. In die buitenlandse belegging moet jy altyd jouself vra, twee komponente, dit is die wisselkoers en dit is die aandeel waarin jy belê, die instrument waarin jy belê. Nou, dit kom by die wisselkoers, en as kyk oor so kort termyn, dan wil ek amper toe sê, kom ons haal 'n munte uit, en dan skiet ons hom op, dan kyk ons al land uit. So, ek sal nie, as ek 'n belegger is, op 'n 12 maande beleggingshorizon geld in die buitenland sit nie. Nie om dit weer terug te bring, om dit weer te verbruik in Suid-Afrika nie. Jou keuse van buitenlandse belegging is altyd een van waar jy die geld wil gebruik of verbruik. So om geld fisies in buiteland te wil gaan belê in dollars, moet jy self vra wie jy dit terugbring of jy het in die buiteland gaan bereik. Maar hierdie spesifieke voorbeeld wat jy stel van 12 maande die geld wil gebruik in Suid-Afrika, sal ek sê dit is regtig, is 'n korttermyn belegging. Die buitelandse belegging gaan te veel risiko vir jou inhou in terme van volatiliteit. Die risiko bestaan dat jy oor 12 maande van nou af nie 3 miljoen rand gaan hê om te gebruik. Ja, ons kan sê jy kan meer as 3 miljoen rand ook hê. Dit kan ook gebeur, nie jy kan minder ook hê. So jy wil die waarskynlikheid om geld te verloor verklein oor hierdie kort termyn.
Eben, 'n ander luisteraar wys miskien of ekskuus JB, ek wil nie weggaan van jou nie. Miskien kan jy dit antwoord. 'n Ander luisteraar, Pieter Immelman, vra: "Hoe gaan hy dan nou te werk om geld in Tesla te belê? Is dit moontlik as 'n Suid-Afrikaner om geld in Tesla te belê?"
Ja, so daar is heel wat platforms beskikbaar nou waar jy as 'n belegger kan fisies aandele koop. So ek kan nie van die hand af noem paar spesifieke platforms nie, maar die beste is gaan kyk maar rondom dit. Daar is platforms waar jy dit self kan doen ook, of jy kan praat met 'n aandelemakelaar. Die aandelemakelaars kan vir jou 'n rekening oopmaak en jy kan die Tesla aandeel kan jy koop fisies in dollars. Tegnologie dit is van so 'n aard dat mense tot baie in staat, maar dit skep ook die probleem dat tegnologie gee vir ons soveel keuses. En dit is ook iets wat moeilike besluit is. So ek sal amper voorstel vir die luisteraar om te praat met jou aandelemakelaar of kontak ons en dan kan iemand jou help om jou met hierdie proses om Tesla aandele te koop.
Eben, kyk 'n mens na 'n staatseffek om in te belê, kyk 'n mens na spesifieke aandele op die beurs of gaan kyk 'n mens na hierdie kubergeldeenhede soos Bitcoin. As jy nou sit met 3 miljoen rand en jy wil graag nog steeds 3 miljoen rand hê oor 'n jaar se tyd?
Ja, dis 'n uitstekende vraag. So as ons kyk lokaal, jy het nou gepraat byvoorbeeld van die R209 staatseffek, dit is regeringsskuld. Dit is op die oomblik verhandel dit baie naby aan 11%. Dit is baie aantreklik as mense daaraan sit en dink dat dit staatsgewaarborgd is. 'n Privaat belegger kan gaan belê in kleinhandelseffekte ook. Ons koop dit direk by die nasionale tesourier en ons kan daar 3 en 5 jaar staatsskuld koop. So dit is op hierdie oomblik in tyd van jou laer risiko beleggings wat 'n mens na kan kyk. Wat die mens nog kan kyk, as jy na aandele kyk, moet jy net mooi verstaan wat jy inbelê. Daar's 'n hele paar aandele op die effektebeurs in Suid-Afrika wat op die oomblik op hulle laagtepunte is. Baie van jou aandele wat hulle verdienste in Suid-Afrika kry op die oomblik, trek swaar, maar hulle bied ook baie waarde. Ek persoonlik verstaan nie die hele cyber storie en kripto gebaseerde verhandeling nie. So ek sou daarvan af wegbly op hierdie punt in tyd. Daar is mense wat daarvan praat as elektroniese goud, maar ek is nog nie heeltemal daar nie.
JB, dan is daar ook markverhandelde fondse. As 'n mens dan nou op so 'n manier in eiendom belê, kan jy seker besluit of jy in eiendom in Europa of in Suid-Afrika wil belê.
Absoluut. Ek dink die gekonsolideerde eiendom is ook een goeie en om te oorweeg. Jy kan in Suid-Afrika kan jy blootstelling kry aan gekonsolideerde eiendomsfondse wat beide in Europa belê of in Suid-Afrika belê. Ek dink in die omgewing waar ons nou beweeg, dink ek nie beursverhandelde eiendomsfonds is miskien die beste opsie om al jou geld in te belê nie. Van ons is die hoogpunt uit, het ons praktiese voorbeeld uit, bijvoorbeeld het ons, as een maand wat terug geïmplementeer om ons eiendomsbestelling en al ons producten en fondse te verdeel, dat is een beursverhandelde fonds en een actief bestuurde fonds. Jy het ook hierdie mate van actieve bestuur tans nou nodig om die goeie genoteerde maatskappye te skei van die maatskappye wat dalk een bietjie oor die volgende jaar of 2 tot 3 dalk een bietjie moeilik kan trek. Net interessantering van die genoteerde eiendomsfonds is dat baie van die maatskappye het wel groener weivelde van soek in die buiteland, spesifiek in Europa. En ons sien baie van die maatskappye het hulle vingers verbrand. En daarvan is besig om basis in Europa van ontslae te raak en weer terug te beweeg Suid-Afrika toe. So, weer eens, actieve bestuurde fonds op hierdie oomblik mag dalk nie 'n slegte keuse wees nie.
Wat is dan die verskil tussen 'n actieve bestuursfonds en 'n beursverhandelde fonds?
So, ek moet gelijk die voorbeeld van eiendom. So, op die JSE is daar eiendomsindeks wat vir jou die aandele volgens hulle gewigte, hulle markkapitalisasie vir jou wys. 'N beursverhandelde fonds sal sonder emosie al die aandele koop in verhouding tot hierdie indeks, sonder om te besluit of dit 'n goeie of 'n slegte maatskappy. Natuurlik ja, jou goeie maatskappy se aandeleprys sal toeneem, so daai gewigte sal ook toeneem en die slegte sal dan afneem. Waar 'n aktiewe bestuurder sal sê ek wil net 18 of 22 aandele in hierdie mandjie besit en ek wil die maatskappye kies wat ek dink volgens my proses goed is, wat volgens my proses beter gaan wees as die ander. So is dit die vermoë om te onderskei tussen die goeie maatskappye en die slegte maatskappye.
So Eben Adrey de Villiers se vraag is 3 miljoen rand in kontant in 'n bankrekening en wag tot jy weer 'n vaste eiendom kan koop of belê dit in enige van hierdie platforms en probeer 'n bietjie meer geld maak of daarom ten minste die 3 miljoen rand bietjie meer as die rente wat jy by die bank kry. Is daar 'n regte antwoord op die vraag? As mens kyk na die voorspellings wat party ekonomiese kenners maak dat die markte definitief nie die ekonomiese probleme weerspieël wat ons op hierdie oomblik in die gesig staar nie. Kan 'n mens 'n regte besluit maak of gaan jy op die eind maar in elk geval verloor?
Tienis, jy weet, jy het ook al in jou lewe, ons het al die afgelope 30 jaar deur 4 groot krisisse gegaan. Aan die einde van elke krisis, dan sê mens vir self, weet jy, ek kan myself skop dat ek nie A, B of C gedoen het nie. Maar wanneer jy in die krisis is, moet jy jou eie situasie evalueer. En ek dink dit is baie belangrik. As jy die vermoë het om geld weg te sit en te belê, dan is dit waarskynlik 'n krisistyd is van die beste tyd om dit te doen, want 'n mens kry dan spotgoedkoop aandele byvoorbeeld om te koop, of 'n mens kry bates wat 'n slegte toekoms verdiskonteer en jy kry dit met ander woorde op daai basis goedkoop. Maar as jy in 'n situasie sit wat jy die geld nodig het, dan is dit waar mense jy enige van jou bates moet verkoop om net aan die lewe te kan bly. So mense moet baie mooi sit en kyk wat gebeur. Baie mense kyk na die situasie op die oomblik, en wat hierdie krisis waarskynlik uniek maak wat ons onsself in bevind, is dat dit ons gesondheid ook potensieel affekteer. So mense sit nie net finansieel met 'n probleem nie, maar mense is ook bang vir jou gesondheid. So dit werk op almal emosioneel in. Maar as een mens kyk na, dit is 'n wêreldkrisis en die hoeveelheid geld wat daar fiskaal en monetair na die probleem toe gegooi word, dan glo mense sal hier uitkom, en as ons deur hierdie krisis beweeg, sit ons waarskynlik in 'n situasie wat ons aandele en risikobates baie aantreklik kan vertoon.
Eben, miskien kan ons afstap van die 3 miljoen rand en kyk na 'n soortgelyke vraag. 'N luisteraar wil graag weet wat 'n goeie manier is om te spaar vir sy kinders se naskoolse onderrig. Die idee is om 'n maandelikse bedrag per kind op sy te sit van die ouderdom van so 3 of 4 jaar tot 18 wanneer hulle moet gaan studeer. Sy opsies is 'n gewone spaarrekening in elke kind se naam, maandelikse bydraes in 'n effekte trust. Hy wil graag lae kostes betaal en hy soek groei van meer as inflasie. Wat is jou gevoel? Wat doen 'n mens in so 'n geval?
Kom ons begin met die objektief hierso dat 'n mens inflasie moet klop. Dit is mens kan nie dit debatteer nie. Ek dink daar's 'n paar opsies wat 'n mens na kan kyk. Die een opsie wat moontlik is, is hierso die belastingvrye opsie wat ons kan hê. Almal van ons het 'n sekere hoeveelheid wat ons kan belê belastingvry in spesifieke produkte per jaar, met 'n limiet natuurlik, maar binne-in daardie produk kan ons dan gaan en ons kan gaan sê ons wil 'n spaarrekening hê of 'n effekte trust. As ons net kyk na 'n effekte trust, omdat ons hierso na 'n langer termyn kyk wat ons sal belê vir jou kind, gaan 'n mens kan 'n bietjie meer risiko kan vat, en 'n mens kan byvoorbeeld daarna kyk na genoteerde eiendom of aandele spesifiek. Ek persoonlik sal daarvan hou om in aandele te belê wat 'n redelike groot dividend opbrengs het. Daar's 'n mate van veiligheid wat daarbey gekoppel is, maar 'n mens kan ook net in 'n beursverhandelde tipe fonds belê. Ek dink dit is sinvol om ook te belê in inkomste tipe fondse. Daar is nog steeds aantreklikheid in hierdie fondse op hierdie oomblik in tyd. As ons kyk na die uitkomste uitkyk vir inflasie op hierdie oomblik in tyd, inflasie is baie laag. En dit kan so bly vir 'n tydperk as gevolg van die krisis wat ons onsself in bevind.
JB, 'n ander luisteraar vra, hoe beskerm en waar kry mens groei en berei mens jou nood en bere mens jou noodfonds met al die afleggings wat ons in die gesig staar? Dis seker maar 'n soortgelyke vraag, maar ek dink daar is dalk effens 'n versekeringsantwoord ook hierby betrokke. Jou gedagtes?
Ja, ek dink die noodfonds dalk is 'n goeie ding om te hê. En ek dink die van noodfonds kyk, moet jy hom opbreek in miskien in 4 kwarte. Want jy weet nie wanneer die nood jou gaan slaan nie. Dit kan wees oor 3 maande, oor 'n jaar, of eers oor 5 jaar. So as dit my noodfonds was, sou ek hom in kwarte opgebreek het om te sê die 1 kwart is in 'n koppel tydshorison aan dit. Want tydshorison gaan bepaal jou risiko en waar jy wil gaan belê. Hoeveel jy wil belê en wat se risiko klas. So ek sal sê, eerste kwart sit jy in 'n geld, in type van 'n geldmarktfonds, waar jy weet dit is veilig, iets wat jy op die kort termyn kan gebruik, so binne 'n jaar, dan meer die tyd aan beweeg, hoe meer risiko neem jy. So die laaste kwart waarin jy van die risikopos wil graag hoofstel aan aandele. Want dit is iets wat jy eers jouself sê, ek moet teen oor 5 jaar van nou af moontlik aan moet raak. Op die einde, as dit kom by groei, dan is jou groei baat, is jou genoteerde eiendom, genoteerde aandele, maar die punt waar jy groei gaan kry. So as jy luister, sal ek sê, breek hom in kwarte op, versprei dit, elkeen wat jy aan die kwart neem, al hoe meer risiko tot jy miskien by aandele uitkom.
Nou ja, dit is amper tyd dat ons terugskakel na RSG. Daar is ongelukkig nog 'n hele paar vrae uitstaande. Ons gaan nie dat die vrae verlore gaan nie. Wanneer ek weer op is, sal ons definitief terugkeer na die vrae wat ons nog nie vanaand geantwoord het nie. Net ter afsluiting, B4SA of Sakelei vir Suid-Afrika sê dit is nou tyd om daadwerklike stappe te doen om die Suid-Afrikaanse ekonomie te red. Hulle fokus op infrastruktuurontwikkeling, maar hulle maak ook 'n paar voorstelle oor beleidsverandering wat nodig is om die ekonomie te red. Eskom sit weer die krag af na sy opwekkingsvermoë onder druk geplaas word vandag en dit lyk asof die kragonderbrekings deur die naweek kan voortgaan. Die rand staan baie sterk en selfs die goudprys klim effens. Baie dankie aan Eben Maree van Absa Batebestuur vir jou insigte vanaand en ook aan jou JB Smith vir jou antwoorde. JB is van Sequoia Capital. En daarmee groet ons van myself Tinus die Jager en die Moneyweb span. Dankie dat u vanaand saam geluister het.